Ko es uzreiz varu pateikt, ka 24. maijā mēs pie Vanšu tilta, no Vanšu tilta novrata citadām pielā, mēs plānojam sašaurināt brauktuvi ar stabiņiem, ar drošības elementiem un ierīkot tur gājai pārēji neregulējumu. Tas ir tur, kur ir banka. Tātad šis te šķērslis jau maija beigās tiks novērsts un izbūvēta ērta gājai pārēji velobraucējiem gājējiem, tad lai no Vanšu tilta tiktu uz centru un vasarīgi ļoti ātri un ērti. Vislielākā sāpes tomēr iedzīvotājiem velobraucējiem ir tilti, kas ir saprotams, jo šobrīd tur nav lielā infrastruktūra, vai viņi ir nērti, tā piemēram gaisa tilta vai Vanšu tilts, un kur prasa arī ilgtermiņa un nākotnes risinājumus, un mēs 23. gadā plānojam darbus. Šobrīd strādājam pie apvienotā iepirkuma projektēšanai būvniecībai tieši Vanšu tiltam,